Takže my nyní probíráme Matoušovo evangelium. Já jsem si uvědomil, že když se probírá Boží slovo step by step, verš po verši, že se člověk nemůže vyhnout určitým tématům, kterým se mnozí kazatelé vyhýbají. Já jsem dlouho neslyšel kázání o falešných prorocích. Minule jsem tady mluvil o vepřích a o psech, dnes na mě vyšlo téma o vlcích. My jsme včera byli s manželkou a se synem v zoologické zahradě, takže mám průpravu z první ruky, i když tam vlci nebyli, ale byli tam kamenní dinosauři a různá taková havěť. Takže já bych se dnes chopil toho nelehkého úkolu a mluvil bych o falešných prorocích, mluvil bych o vlcích. Přečetl bych z Matouše ze 7. kapitoly 15. až 20. verš. Tady pán Ježíš varuje své učedníky. Je to varování i pro nás. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což sbírají strní hrozny nebo zbodláčí fíky. Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Tak jednoduché. Ale ono to v celém biblickém kontextu někdy tak jednoduché není a křesťané mají někdy problém, jak rozeznat pravého služebníka od služebníka falešného. Někteří si představují falešného proroka, že přijde s ocasem, s kopytem, bude smrdět sírou, bude vyplazovat jazyk a dělat brrrr. By každý poznal. Já tak nevypadám, že? Bible nám ukazuje trojí způsob, nebo takový trojí pohled na věci, jak rozeznat věci, které nejsou správné. První je falešné učení. Jak poznat falešné učení? Podle písma. Beroštína každý den studovali v písmu, jestli je to tak, jak říká Pavel. Pavel měl dobré ovoce. Ale přišel jako neznámý někam a zvěstoval Boží slovo, zvěstoval určité své učení. A učedníci podle písma zkoumali to učení. To není dáno úplně každému. Některé nuance těch bludů jsou takové komplikované, že někdy to není úplně možné jasně rozpoznat. Nicméně na blud máme písmo a Ducha Svatého a měli bychom být vyučeni rozeznat, jaké učení je z Boha a jaké z ďábla. Druhá věc jsou falešní duchové. O tom mluví Jan. Zkoumejte duchy. Jsou to démoni, kteří produkují lstivá a bludná učení. K tomu je dán církvi dar rozeznání duchů. Apoštol Jan říká, poznáte toho pravého ducha, že vyznává Krista přišlého v těle. Někdy to jsou docela komplikované takové nauky, které jsou proti Kristovu božství a někdy je to skryto a člověk už tady potřebuje určité duchovní rozeznání. A třetí věc, o které mluví pán Ježíš, jsou falešní proroci. To je prostě člověk, který přijde a něco učí a tady říká pán Ježíš jednoznačně, poznáte je po ovoci. Když přijde vlk a já vím, že je to vlk, já už neskoumám, co mi říká. Já už neskoumám duchy, neberu si písmo, abych zkoumal, co mi ten vlk říká. Vyvrhnu ho, oddělím se od něj, dám si na něj pozor. Falešná prorokyně, která byla vědma v Delfách, když Pavel přišel do Evropy, zvěstoval evangelium, tak říkala, toto jsou synové živého Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. Čistokrevná pravda. Ale byl to duch věští. Byla to vědma. Kdyby ji Pavel neodstavil, nevyhnal toho ducha, až by tam byl zbor, to by byla skvělá prorokyně. To by měla slova. Pak by ten zbor zničila. Ale to není tento případ. Jednoduše falešného proroka poznáte po ovoci. Tady Pavel rozeznal ducha. Ale pro nás, pro všechny, je to jednoduché, krásné přikázání, které dokážeme všichni rozeznat podle ovoci. A já bych to rozebral teď ten celý oddíl, verš po verši. Takže nejdřív tady říká pán Ježíš, mějte se na pozoru před falešnými proroky. Mějte se na pozoru. To je příkaz. Dávejte si bacha. Zkoumejte. Dívejte se, mějte otevřené oči. Tady nejde o mormony, jehovisty, nebo adventisty, nebo různá tato hnutí. Tam už ti vlci udělali, co potřebují a už si udělali svá stáda. Ale oni přicházejí do božího lidu a v originále je falešný označen slovem pseudo. Je to někdo, kdo působí velice pravdivě. Je to někdo, kdo touží být přijat. Je to někdo, kdo rozhodně třeba svým zjevem, svým vystupováním, svým chováním neodpuzuje. Je to někdo, kdo se uchází o naši přízeň. 2. Korinským 11. kapitole 14. až 15. verš říká, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky. Jsou to služebníci spravedlnosti. Tváří se tak. Někdy jsou v církvích velice přijímáni. Někdy vydávají bestsellery. Někdy vydávají knihy, které se čtou v té době po celém světě. Ale stačí století dál a je vidět, že to byli falešní proroci. Jeden z nich je například William Miller, který vyhlásil, že se v roce 1844 vrátí Kristus na zem. V té době byl přijímán všemi církvemi. Sloužil mezi metodisty, mezi baptisty, mezi reformovanými. Ale o 100 let později už bylo vidět, že to byl falešný prorok. Ale v té chvíli ten falešný prorok je někdo. To je někdo, kdo má zvěst, kdo vypadá pravdivější než sama pravda. A pán Ježíš tady říká, přicházejí k vám. Odkud přicházejí? Když se Pavel loučil s efeskou církví, tak ve Skutcích 20. kapitoli, 28. až 30. verši říká, dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samotnými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Komu to Pavel říká? To říká starším jednoho z největších antických zborů v Efezu. Byl zbor, který měl obrovský vliv. Být starším v Efezu, to bylo něco. Tam učil Pavel dlouhou dobu, několik měsíců. Tam byly zázraky, tam bylo probuzení, tam byly svědectví. Když Pavel odchází, tak říká, vím, že po mém odchodu přijdou draví vlci. A dokonce i z vás samotných starší efeské církve, i z vás i vy je budete následovat. I vy se do toho dostanete, i z vás se stanou svůdci. Myslíte si, že to platí jenom pro efeskou církev? Ne. Pavel říká jednomu zboru, vím, že mezi vámi musí být roztržky, musí tomu tak být, aby se ukázalo, kdo se osvědčí, kdo je prověřen. Ďábel si vyžádal, aby směl tříbit boží lid. A někdy přicházejí, mají to dovoleno, satanovi služebníci. Tříbí boží lid. Přicházejí a svádí. Bůh samozřejmě chrání před tím, dává mechanismy, jak se vůči tomu postavit. Teď si představte, například Jasone, nevím, jestli mi rozumíš, kdyby bylo synod Wesleyánské církve. A tam by nějaký apoštol řekl, i vy budete svůdci, i mezi vámi budou, i vy budete trhat to stádo, i vás se to týká, i vás vedoucích. Máte chránit. Ale i mezi vámi budou vlci. Ale říká, nejdřív přijdou zvenčí. Ti lidé nejdřív přicházejí se svojí pravdou, andělé světla, úžasní služebníci. A hledají si následovníky. Takže to nebezpečí je dvojí. Zevnitř a zvenčí. Ten, kdo přichází zvenčí, získává si následníky. My máme v Čechách pohádku o neposlušných kůzlátkách. Nevím, jestli Američani znáte pohádku o neposlušných kůzlátkách. Já bych asi nebyl schopen ji tady anglicky úplně převyprávět. Ale řeknu ji česky. Byla maminka koza. A tam měla malá kůzlátka a odešla do města na nákup. A říká, kůzlátka, venku je vlk, neotvírejte mu. Jestliže přijde, on vás zakousne. A kůzlátka, ne, maminko, my opravdu nikomu neotevřeme. Skutečně neotevřeme nikomu. Dokud ty se nevrátíš, budeme tady v tom chlívku, budeme zavření a nebudeme se bát vlka nic. A jakmile maminka odešla, už tam byl vlk a už ťukal. Ká kůzlátka, já jsem vaše maminka. Já jsem se rozhodla, že přijdu dřív. A kůzlátka říkala, maminka má tenčí hlásek. A tak vlk šel za kovářem, vyplázl jazyk, kovář mu ten jazyk stenčil a vlk přišel znovu a říká, kůzlátka, já jsem vaše maminka. A kůzlátka říkají, nejsi, naše maminka má ještě tenčí hlásek. A tak vlk stále znovu a znovu chodil za kovářem a ten mu piloval ten jazyk a proklepával, až ho měl úplně tenoučký a pak přišli a já jsem vaše maminka a kůzlátka otevřela. Podobně to dělá ďábel, který přichází jako vlk v rouše beránčím, jako anděl světla a říká, otevřete mi. A víte, v čem vidím tu paralelu? Pavel říká, po mém odchodu přijdou. Až já vytáhnu paty, ti vlci přijdou a i z vás povstanou. A vždycky, když někde končí misie, když někde je založeno dílo, tak věřím, že z Božího popudu Bůh dovolí, aby to dílo bylo vyzkoušeno. Jakmile se vzdálí pastýř, jakmile to dílo se staví na nohy, je prozkoušeno. A Pavel říká, musí tomu tak být, aby se ukázalo, kdo skutečně stojí na slovu. Musí mezi vámi být i skupiny, musí mezi vámi být i sekty a roztržky, aby se to prokázalo. Je to smutné, ale je to tak. Ďábel by nikdy nesměl přijít mezi Boží lid, kdyby Bůh k tomu nedal svolení, nebo kdyby se to nevyprosil. A tak můžeme s tím stoprocentně počítat, že žádné Boží dílo nezůstane nevyzkoušeno. Můžete si být jisti, že i mezi nás přijde vlk. Jsem to já. Je to Ivo? Nebo kdo to je, Jason? A proto bych chtěl dát takový jednoduchý biblický recept, jak to rozeznat. Jakým způsobem poznat? Je to vlk? A nebo je to skutečně tvůj prorok? Ano, Bible říká, falešní proroci jsou i praví boží služebníci. Ano, Bůh posílá. Přišel Agabos do sboru. Přišli služebníci. Jak je poznat? Po ovoci. 2. Petrova, 2. kapitola, 3. verš říká, ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud na nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká. Je důležité, proč ty lidi přicházejí, o co jim jde. Je napsáno, že budou chtít strhnout učedníky na svoji stranu. Je to ve chvíli, kdy Pavel odešel. Obcházejí pastýře. Chtějí se vyhnout, když přichází vlk do sboru, vždycky nebo zpravidla obchází pastýře. Chce se mu vyhnout. A přichází ty ostatní získat pro nějakou svoji vizi, pro nějaké své učení. Jsou to mnohdy úplné nesmysly, předkládají vám své výmysly, aby z vás mohli těžit. Zloděj přelézá ohradu a nevchází dveřmi. Dveřmi do sboru je pastýř. Tím pastýřem je Pán Ježíš. Ale v určitém přeneseném slova smyslu, s určitou licencí, jsou dveřmi do sboru ti, kteří mají zodpovědnost. Pastor, kazatel, starší. To jsou dveře. Tak se vchází do sboru. Vlk nemá zájem. Vlk přichází se svými programy, se svými náměty, se svými výmysly, když pastýř vytáhne paty. Vždycky volí okliku. Vlk lézá oknem. Vlk přelézá ohradu. Nemá zájem o dveře. Řekl bych vám takové jedno jednoduché podobenství. Pastýři ovcí, skutečných ovcí, oveček živých, když se ovce vracejí z pastvy, tak je pastýř počítá a sedí u dveří a tam je ovečka, má takovou hůl a ty ovce odděluje, říká první, druhá, třetí. A tou holí tu ovci tak lehce poklepne, ale to není, že by ji trestal. Takové pozdravení, takový prostě, tak tě vítám domů. A vždycky tak, a ta ovečka se tak jako skloní a on řekne, tak ty. Vlk někdy chce proklouznout dovnitř. Ten vlk je často velký jako ta ovce. A ti vlci někdy se schromáždí do toho stáda těch ovcí a je na pastýři, aby to rozeznala. Když už zachází slunce a už třeba není vidět, tak ten vlk, když si dá pozor, tak proklouzne. Ale ve chvíli, kdy ten pastýř na něho přijde s tou holí, tak je schopen mu udělat z kalhot sukni. V tu chvíli, když se vlk setkává s pastýřem a má být započten, má být zkontrolován, má být prověřena jeho identita, tak se utká. Tak jde po tom pastýři. Nemusí to být jenom pastýř, může to být i nějaký beran, nebo může to být ti pastýři. Minule jsem tady četl, že pastýři, kteří neslouží Bohu, že jsou jako němí psi a nevštěkají, když přichází nebezpečí. Pastýř má své psy. To jsou ličtí pastýři. A pes, když cítí vlka, tak štěká, upozorňuje, říká pozor. A chytrý pastýř, když pozná, že je tam štěkot, no tak si dává pozor. Líný pastýř, ten to nedělá. Ten ty psy umlčí a je najat za mzdu. Mluví o tom Bible v 10. kapitole Janova evangelia 12. verši. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Skutečný pastýř, jako byl třeba David, je schopen jít vlkovi po krku. Je schopen se porvat s medvědem a je schopen zabít i vlka. Víte, ono, ten střet s tím vlkem je nepříjemný. A ten pastýř, pokud to má jenom jako zdroj obživy, řekne, co já bych si dělal tady problémy, co bych se s někým hádal. Víte, ti vlci jsou mazaní. Oni jsou tak příjemní, že někdy dokážou i ty ovečky strhnout na svoji stranu. Ano, mluví se o tom v těch skutcích. I mezi vámi povstanou ti, kteří se nechají strhnout. A potom často jsem viděl, že když skutečně se pastýř, který má pastýřské srdce, postaví proti vlku, celé společenství je proti němu. To je ten vlk. To je někdo. Vlk bývá rétor. To může být člověk s obrovskou pověstí, může být vzdělaný, může konat zázraky a to shromáždění má rádo toho vlka. Najednou je tady pastýř, který pozná, že je to vlk. A má problém. Takovýhle problém měl apoštol Pavel, když přišel do Jeruzaléma a tam bylo fantastické probuzení. Říkají mu, podívej se, kolik farizeů, kolik zákonníků se stalo křesťany, kolik sleduje teď Krista, kolik nás je, no to je úžasné. A Pavel před těmito lidmi, tam byli apoštole, sloupy církve, utíká a zachraňuje ho až římská eskorta. Za vlky občas stojí stádo. Je to biblické. Lukáš 6:26. Běda vám, když vás lidé budou chválit. Stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Falešný prorok bývá chválen. Ten navštěvuje konference. Ten vydává knihy. To je někdo, ten je respektován. Podívejte se na nějakou křesťanskou televizní stanici. Vy máte plný různých vlků a falešných proroků, který prorokují jedno probuzení za druhým. Devastují sbory, upadají do cizoložství, do smilstva, rozvádějí se a jsou tam furt pečení, vaření. Jak je to možný? A pak někdo řekne, je to vlk a celá církev je proti němu. Jak můžeš? Za tu dobu, co se tímhle trochu zabývám, jsem objevil řadu mechanismů, jak vlk se hájí. První věc, kterou říká, nesuď. Nesuď a nebudeš souzen. Nemáš právo. Jak můžeš soudit? Podívej se na sebe. Jak můžeš soudit mě? Nesuď. Nebo nemáš lásku. Kdybys měl lásku, jak bys mohl tady zkoumat, co říkám? Jak bys mohl zkoumat můj život? Nesuď. A třetí věc je jednota. Já neznám snad jediného falešného proroka, který by neusiloval o jednotu. Vždyť jsme všichni bratři. Všichni máme dvě oči. Všichni máme jeden nos. Máme dvě uši, máme stejnou Bibli. Vždyť přece nemůžeme se takhle soudit, nemůžeme se takhle zkoumat. Takže většinou falešný prorok má plná ústa lásky, plná ústa jednoty. Nesuď, nemáš lásku. Má vlastní programy a vlastní akce. Obchází pastýře a přichází s nějakým vlastním programem, s něčím, čemu potřebuje ten sbor, aby z něho mohl těžit. Víte, co je nejhorší? Ten vlk vůbec neví, že je vlk. Ten falešný prorok nemá ani tušení, že je falešný prorok. On má ty nejlepší úmysly. On má plné srdce lásky. On touží ten sbor celý obejmout. Anděl světla, obdarovaný člověk, inteligentní, vzdělaný, výřečný. Ale má nějaký svůj vlastní program. A ještě se vrátím k tomu, jak se dá skutečně velice snadno usvědčit, velice jednoduše. Vlk si vybírá mladé ovce, protože takový jehňátko, jedli jste rožněný jehňátko, to je nejlepší. On nepůjde do střetu s nějakým beranem, jo, který by mu jednu vrazil, až by odlít. Vždycky má chuť na mládež. Má programy pro mládež. Má evangelizační akce. Má fantastické vize a útočí na lidi, kteří jsou na okraji, protože jsou slabí. Bratře, ty máš problém, já ti pomůžu. Ten váš pastýř, no, on je dobrý, víš, ale přece jenom. Takže pokud uvidíte, že do sboru jde někdo, kdo je skutečně takový laskavý, obdarovaný, má spoustu akcí, přináší různá učení, vystupuje velice hezky, obdarovaně, chce se starat o mládež, ale toho pastora zrovna moc nemusí. Pozor, je to velice varovné. Takhle jedná duch vlka. Je to krásná, nádherná beránčí kůže, ale vevnitř tluče dravé a divé srdce, které má vlastní záměry, vlastní cíle, nebude šetřit stádo. Není to vidět hned na začátku. Časem se to projeví. Víte, kolik je takových vlků v Brně, který už rozbilo tolik evangelikálních sborů. Přijdou do mládeže, mají skvělou literaturu, knížky. Jednou mi vykládal jeden bratr. Říká, víte, jak to bylo na začátku, když přicházeli učitelé prosperity do těch sborů, tak říkali, bratře, máme benku plné auto Bible a literatury a skvělých kazet. My vám to všechno dáme, máme programy. Je nás, pusťte, aby jsme se sdíleli se svými svědectvími. Nechte nás vystoupit na mládeži, pusťte nás za kazatelnu. A to, co říkali, bylo 99% pravdy a procento lži, která se časem ukázala. Pak odváděli celé mládeže a zakládali sbory na základě toho, že někde utrhli pár lidí. Dejte si pozor. Bible neříká, možná přijdou. Přijdou. Vemte na to jed, že každý sbor bude takhle prozkoušen. Každé hnutí. Bůh to dovoluje. Ale máme mít silné a vyvinuté mechanismy, jak tomu odolat? Když takový sbor vyvrhne takového vlka, jeho to posílí, ty sbory rostou. Kdysi dávno jeden bratr, který přijel ze Slovenska, říkal takové zajímavé svědectví. Byl v restauraci a tam měli takové rybičky v akváriu a ty rybičky prostě smažili a dávali je lidem jíst. A ti lidé říkali, to jsou tak dobré rybičky, jak je možné, že jsou tak chutné? On říkal, věš, oni tam v tom akváriu mají ščuku. To je dravá ryba. A ona je nutí, aby byly ve střehu. A když tam ta štika není, tak oni jsou takový mdlí, nejsou tak zbarvený a nejsou tak chutný. A někdy Bůh nás vede ke střehu. Vede nás tomu, abychom dokázali rozsuzovat, abychom na něho spoléhali. A někdy jsou třeba predátoři v přírodě, kteří likvidují slabé a nemocné, pokud to stádo je odvrhne. Ale my nemáme mít srdce predátora, ale máme vyhledat ztracenou, máme léčit tu, která potřebuje. Ale Bůh dovolí přijít vlkům, nicméně varuje před tím a sám na ně upozorňuje. Ale ďábel si někdy vyžádá, aby mohl tříbit. A já jsem přesvědčen, říkám, tak to je, tak tomu věřím, že když se něco takového děje, je to vždycky z Božího dovolení a Bůh vždycky varuje předem. Vždycky varuje předem. I tady říká, dejte si pozor. I Pavel říká, stane se to. Nemůže to být jinak. Bude to. A teď, jak my je poznáme? Především Bible říká, po jejich ovoci. Už jsem říkal, že učení rozeznáváme, duchy rozeznáváme, ale falešného proroka na začátku poznáte ne podle jeho učení, ne podle jeho zázraků, ale po jeho ovoci. Co to je to ovoce? Myslím, že je to velice jednoduché. Galackým 5.19. Skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. V životě toho proroka tyto věci jsou. On je skrývá. Není to mnohdy vidět. Když se podíváte na různá v Americe prorocká hnutí, které vydávají prorocké časopisy, řeknu vám jeden příběh, jak ve Spojených státech začalo jedno prorocké hnutí. A dovolím si být naprosto otevřený, protože to mám před Bohem vyřešeno. Bylo to hnutí kansaských proroků. Zakladatel tohoto hnutí uslyšel v poušti hlas. Běž do Kansasu a založ tam hnutí. Přišel k němu jiný prorok a řekl mu, já jsem také uslyšel hlas, běž do Kansasu a máš tam založit hnutí. Měl to potvrzené, šel tam. Časem se zjistilo, že ten člověk, co mu to potvrdil, byl podle některých svědectví homosexuál. Přišel tam a začalo tam obrovské takové hnutí, lidé se modlili, postili, zřejmě rostli. A přišel tam jeden prorok, který sloužil v hnutí uzdravování, které bylo ve 40. a 50. letech ve Spojených státech kolem proroka, který se jmenoval William Branham. Byl to člověk, který nevěřil v trojici, byl to člověk, kterého navštěvovali andělé a on měl jedno zvláštní obdarování. On kdyby tady stál, tak by vám mohl říct, jak se jmenují vaši rodiče, jakými trpíte chorobami a dokázal přesně rozpoznat, co v člověku je a co ne. Já jsem přesvědčen, že to nebyl duch boží, ale byl to duch věští. Proroci falešní někdy mají schopnosti. Mají. Bible říká, že svedou člověka divy a zázraky. A u tohoto proroka vyrůstal právě člověk, který byl s tímto prorokem v neustálém styku a později následoval to hnutí v Kansasu. Jmenoval se Paul Kane. Když opět vystoupil, to hnutí celé, toho uzdravování, se dostalo do obrovských rozporů. Lidé končili v alkoholismu, někteří se rozváděli, jiní končili zavření, protože řídili třeba v opilosti alkoholu a celé to hnutí bylo úplně zdevastováno. Akorát nikdo nesledoval to ovoce těch lidí, viděli ty zázraky. A tento člověk, když přišel mezi americké křesťany, tak dokonce prorokoval a říkal to, že se má slova naplní, bude potvrzeno jedním velkým zemětřesením na světě. A bylo tenkrát zemětřesení v Arménii. A ten člověk, protože měl taky schopnost tady tohle odhalovat, byl uctíván téměř a měl obrovský vliv. Měl vliv na toronské požehnání, na různá probuzení na světě. Přijel do Anglie. Tam jeden biskup z anglikánské církve napsal o tom hnutí nádhernou knihu. sloužil ve Westminsterské kapli evangelikální v Londýně. Měl prostě úžasný, církev otvíral své ruce. Časem se zjistilo, že ten člověk je homosexuál a alkoholik. Falešný prorok. Jsem o tom přesvědčen. Tak, jak tady stojím, tak to říkám. Možná s tím kázáním, a že někdo uslyší na internetu, bude mít problém. Já za tím stojím. Proč na to nikdo nepřišel? Protože církev si odvykla rozsuzovat proroky podle ovoce. Ne podle zázraků, ale podle ovoce. Dneska to hnutí tady staví modlitební domy, svolává křesťany na obrovské modlitební shromáždění. Já nevím, chce ovlivňovat politiku a všechno možné. Kořeny už tady jsou. Je napsáno, jejich učení se bude šířit jako rakovina. Ale pozor, jestliže máte nějaké hnutí a jeho člověk, který dá impuls, je homosexuál. Další z těch proroků prorokoval ženám, pokud se před ním svlékli do naha, aby stáli před Bohem nahé a mohli obdržet slovo. Takovouhle hnusárnu. Další z nich, které ovlivnili, končili rozvodem, třeba alkoholismem. Pozor na to, není zlato, co se třpití. Pán Ježíš tady říká jednoznačně, poznáte je po ovoci. Jestliže budete chtít rozsoudit nějakého služebníka, tak Ježíš říká, nemůžete sklízet strní fíky. Ten strom, i kdyby chtěl, on nemůže vydávat dobré ovoce. Duch věští vás nepovede do posvěcení, nepovede vás k tomu, abyste žili ve svatosti, abyste měli radost, pokoj, spravedlnost. To nejde. To je naprostý jasný duchovní zákon. A tak tady Pán Ježíš říká, poznáte je po ovoci. Jestliže si nejste jisti nějakým služebníkem, nejste schopni rozeznat jeho učení, nejste schopni rozeznat, v jakém duchu to dělá. Vždycky ten člověk patří někam do společenství, patří někam do shromáždění. Musí mít lidi, kteří jsou kolem něho. Jestliže někdo nedokáže vést spořádaně svoji rodinu, jak může vést církev? Jak vypadá jeho rodina? Jak vypadají jeho děti? Co o něm říká jeho manželka? Co o něm říká jeho kazatel? Co bratři a sestry, když přijíždí někde ze zámoří, přiletá přes Atlantik, má nějaké svědectví lidí, kteří jsou kolem něho? A nebo rozbíjí sbory a jede dál a dál a ničí a ničí? Tento falešný prorok byl dán do kázně. Z té kázně, z té doby, kdy měl být obnoven, odjel někam jinam a znova, když se podíváte na internet, pořádá nové a nové prorocké konference. Nepoznáte je podle zázraků. Nepoznáte je podle divů. Nepoznáte je často v počátku ani podle učení. Oni jsou na začátku velmi ortodoxní. Ale když vám ukážu bodlák, budete čekat, jestli náhodou z něj nevyroste fík. Nebo budete čekat, že tamhle z té olše, co tady roste, že z ní budou banány. A víte, co vám všichni budou říkat? Nesuď, počkej na ovoce. Ne, já nebudu čekat, až tady z té olše porostou banány. Prostě neporostou, v životě ne. A když máte třešeň, ta třešeň může procházet vším možným, může, já nevím, mít plísně, ale vždycky bude vydávat jenom a jenom třešně. Pokud je ten člověk křesťan, znovu zrozený, pokud čte Bibli a chodí do shromáždění, nemůže vydávat najednou špatné ovoce. Ano, může se stát, že bude následovat ty vlky. A tak pokud nemáte někdy jasno, ptejte se po ovoci těch lidí. Já jsem slyšel jedno hnutí, jak obhajovalo své vůdce, no to jsou generálové, oni prožívají takové boží zkoušky a satanské nátlaky, no prostě, že padají a prostě tak občas nějaký smilní, tak tenhle ten má nemanželské děti, tamhle ten zase tohleto. Ne. Poznáte je po ovoci. Takže já bych to své kázání zakončil. Doufám, že jsem vás moc nevylekal, ale nejste všichni, nebo nejsme všichni teologové s velkým T. Nejsme všichni proroci s darem rozeznání duchů, ale posoudit ovoce dokážeme úplně všichni. A jestliže přijde do sboru někdo, kdo nebude zrovna muset moc pastora, kdo bude mít chuť starat se o té mladé ovce, kdo bude mít nějaké své vlastní cíle, kdo bude mít plná ústa lásky a jednoty, zkoumejme jeho život, odkud je, jak o něm mluví lidé na pracovišti, odkud přišel, jaké jsou reference z těch sborů. A pak budeme mít úplně a celkem jasno. Amen.